habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo jimcaha bisha diseembarna ay tahay 23 sanadka 2016 waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadka toddobaadka oo ku saabsan xaaladda abaaraha ee soomaaliya,
waxaana aad haddaad fiiriso nolosha miyiga sida loogu diyaargaroobi jiray abaarahaasi, iyo waxa weye waa si cilmi ku dhisan, raashin la kaysado, bakaaro masaga ka buuxdo, dadkiiba aada u shilcay, xoolihiibaa shilcay, waxaan xoogga saarnay biyodhaanka iyo maadaama kharaabku ugu darnaa in dadka biyo loo dhaamiyo, laakiin runtii baahi waxaa jirtay, dadku raashin bay u baahnaayeen, waxyaaba fara badan bay u baahnaayeen.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin gaar ah oo ku saabsan musharaxiinta madaxweynenimada Soomaaliya.
qorshaha dowladdaydu haddii aan ku guulaysto murashaxnimada wuxuu yahay in kor loo qaado waxbarashada, la tayeeyo, la sameeyo manhaj mideeya waxbarashada Soomaaliya meel joogtaba.
maxay isu qabsadaan maalin kasta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha? waxay u badan tahay madaxweynaha ninka u tartamaya ama gabadha u tartamaysahay inuusan shaqadiisa aqoon.
natiijada ugu dambaysa ee ajandayga siyaasadeed oo aan rabo inaan ku hogaamiyo dalka haddii fursadda la siiyo waa in bulshada Soomaaliyeed laga bedelo mid sabool ah.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna fiidnimo. marka horese warkii dunida.
saraakiisha dalka Talyaaniga ayaa sheegay in ninkii Tuniisiyaanka ee lagu tuhmayey inuu ka dambeeyey weerarkii Berlin ee lagu qaaday suuq ay dadku ku dukaamaystaan munaasabadda Krismaska ay booliisku tugasho ku dileen goob tareenada laga raaco ku taala magaalada Milan ee waddankaasi Talyaaniga Jimcaha Saka. wasiirka arrimaha dibadda dalka Talyaaniga ayaa sheegay in ninkaasi looga shakisanayo inuu ka dambeeyey weerarka argagixisnimo ee Berlin lagu dilay magaaladaasi xilli ay booliiska hor imaadeen. faafahinta dilka Anis Amri ayaa lagu wadaa in wasiirka arrimaha gudaha uu ka hadlo shir jaraa'id oo lagu wado inuu qabto. wasiirka arrimaha gudaha ee Jarmalka Thomas de Maizière ayaa maanta isaguna shir jaraa'id ku sheegay inay jirto suurtagalnimada aad u sarreyso ah in Amri uu ka dambeeyey weerarkaasi. weerarkii Berlin ee lagu qaaday suuqa ciid Krismaska dadku ay ka adeegtaan ayaa waxaa lagu dilay 12 qof kadib markii gaari xamuulka dadka la dardarsiiyey. dhanka kalena booliiska dalka Jarmalka ayaa jimcihii maanta xiray laba nin oo walaalo oo lagu shakisan yahay inay qorsheynayeen inay weeraraan suuq ku yaalla magaalada ku taalla waddankaasi. xariga labada nin oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Kosovo ayaa yimid kadib markii ay booliisku heleen xog muhiim oo ku saabsan weerarada la sheegay in ay damacsanaayeen.
afduubayaasha diyaaradda Liibiya ee gebi ahaanba sii daayay ciidankii amniga ee Maalta markii ay u dhiibeen dadkii diyaaradda saarnaa oo dhan, iyagoo si nabadqaba u soo daayay dhammaan rakaabkii diyaaraddaasi, sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha Maalta Joseph Muscat. sida uu ku qoray barta Twitterkiisa, Muscat waxa uu sheegay inay markii ugu dambeysay soo daayeen shaqaalihii diyaaradda kadib iyaguna booliska isu soo dhiibeen, balse intii ay wadahadallada socdeen ayay ku dhaarteen inay diyaaradda qalxin doonaan. xoogaa un kadib markii ay diyaaraddu soo cagadhigatay ayay sii daayeen 109 ka mid ah 118 qof ee diyaaradda saarnaa. ra-iisul wasaaraha Liibiya ayaa sheegay in labada qof ee diyaaradda afduubay ay ka mid yihiin taageerayaasha madaxweynihii la dilay ee Liibiya, Macamar Khadaafi, waxaana uu intaas ku daray in ay nimankaasi hore isugu dayeen inay sameeyaan xisbi siyaasadeed oo matala Khadaafi. diyaaraddan Afrikiya Airways oo ay lahayd dowladda Liibiya ayaa u kala duulaysay sabaha oo ku taala koonfur galbeed, isla markaana ku socotay magaalada caasimadda ee Tripoli.
kooxda Donald Trump ayaa isku dayaya inay caddeeyaan wax loo arki karayo hadalka madaxweynaha la doortay Mareykanka ee ku aadanaa xoojinta awoodaha nukliarka ee Mareykanka. Trump ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay in Mareykanku ay tahay inuu si weyn u xoojiyo una ballaariyo awoodihiisa nukliarka. Trump ayaanan bixin faahfaahin ku aadan waxa uu la jeeday hadalkaas. balse afhayeenka kooxda xilliga kala guurka ee Trump oo la yiraahdo Jason Miller ayaa sheegay in Donald Trump uu ka hadlayay in loo baahan yahay in nuclearka lagu fogeeyo inay gacanta u galaan argagixisada iyo hogaamiyaasha halista ah ee caalamka, sida uu yiri. Hadalka Donald Trump ayaa imaanaya iyadoo sidoo kale madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu sheegay in kooxdiisa difaaca loo baahan yahay inay xoojiyaan militarigiisa, islamar ahaantaasina ay sidoo kale wax weyn ka qabtaan dhinaca istaraatiijiyada oo dhanka nuclearku ay ka mid tahay oo ay ku jiraan gantaalada ridada dheer.
Dowladda Masar ayaa ka codsatay qaramada midoobay inay dib u dhigaan codayntii loo qaadi lahaa dowladda Israa'iil inay joojiso dhulka ay dhismaha ka wada ee falastiiniyiintu ay leeyihiin. Codayntan oo ay markii horeba soo jeedisay islamarkaana taageero weyn siinaysay dowladdaasi Masar, warbixin uu soo saaray xafiiska madaxweynaha dalka Masar Cabdel Fattaax al-Sisi ayaa lagu sheegay in ay labada madax ee dowladahaasi ay ka wada hadleen in fursad la siiyo dowladda cusub si dhulka falastiiniyiinta loogu dhigo in aan dhismahaasi laga sii wadin oo ayse labada dowladood ka wada xaajoodaan. Wada arrintan ayaa lagu waday in qaramada midoobay ay u codeyso maalinimadii Khamiista ahayd si loo soo joojiyo dhulka ay falastiiniyiintu leeyihiin ay dowladda Israa'iil ka dhisayso guryaha la dejinayo dadka Israa'iiliyiinta. Madaxweynaha la doortay ee Donald Trump iyo dhigiisa Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa dowladda ama maamulka Barack Obama ka codsaday inay isticmaalaan codka fiitada si looga hortago arrintan oo ay Israa'iil u siisay inay haystaan xorriyadda ay dhulkaasi ku sii dhisanayaan.
habeen wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a. qodobo kale ayaa idiin soo socda, hase yeeshee marka hore dhegeystayaal, waxaan idiin soo gudbinaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka. toddobaadkanna waxaa la diyaara wariyahayga maxamed cabdi xasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. arbacadii doraad waxaa magaalada muqdisho lagaga dhawaaqay guddi qaran oo la tacaala abaaraha ka jira soomaaliya, islamarkaasna sameeyey qorshe qaran oo lagu yaraynayo abaaraha ku soo noqnoqda dalka. guddigaas waxaa ku jira wasiiro iyo howlwadeenno kale oo ka kala socda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyo dalka ka jira. haddaba barnaamijkeenna faaqidaada ee toddobaadkan oo arrintaasi ku saabsan ayaa waxay gala qaybgalaya cabdi axmed baafo, waa wasiirkii hore ee beeraha dowladda federaalk ee soomaaliya, xubinna ka ah guddigan qaran ee arbacadii lagu dhawaaqay. sheekh fu'aad maxamuud xaaji nuur, guddoomiyaha guddiga abaaraha puntland, iyo xasan sheekh cabdiraxmaan cilmi oo ah xogeeyaha guddiga taakulaynta abaaraha ee gobollada awdal iyo salal ee somalilan oo ah deegaanno ay xilliyadii dhowaa abaaruhu si daran waxyeeleeyeen. waxaan hadalka hore siiyey cabdi axmed baafon wax ka weydiiyey samaynta guddigan qaran.
run ahaantii sida dhammaanteena la wada soconno, abaarahakan waxa ay dalka ka taagnaayeen, muddaboy ka taagnaayeen, waxa kusoo horumareen dhinacaas iyo somaliland iyo puntland. markii dambeysana waxay usoo fideen gobolladii kaleto. waxaa hadda guud ahaan goboleedyada ama dowlad goboleedyada oo dhan waxay ka wada eelinayaan abaartan soo wada gaartay. markii intaa la garaystay ayaa waxaa sidaad maqlays magasha ku dhawaaqday dhismaha guddi qaran. guddigaas oo ay isugu jiraan xubno ka socda wasiirra oo ka socda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo khubaro farsamo yaqaanaa isugu jira. guddigana waxaa uu ku dadaali doonaa in cod mideysan uu ku qaabilo arrintan si loo xoojiyo hawsha socota, kana la tilmaamo mudnaanta ay siinayaan maamulada jira. waxaana xusaya baaka la soo saaray in hay-adaha caalamka ay raaci doonaan qorshahaas qaran oo guddigu dejin doona haddii la yidhaahdo. guddigaas ayaa isku soo gudbin doona qorshahana waa qorshaha qaran ee gurmadkan wuxuu ka koobnaan doonaa qorshayaasha dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka xiriirinta ay sameynayso la isku wada xiray. middaas ayaana lala kaashan doonaa dhammaan inta ay rabta inay dunyahan Soomaaliya dibaatkeysan uu kaalmiso ama ha ahaato ay beesha caalamka ama dunyaha Soomaaliyeeda kala duwan isugu jira bisha dareedka dunyaha ballaaran iyo qodob joogtaynta iyo ganacsatada.
Waan gartay markaa way jireen guddiyo abaaro abaaraha ka hortagooda ama wax ka qabashadooda ka shaqeeya oo Muqdisho ka dhisnaa oo culimmadu ay qayb weyn ka ahaayeen. Guddigani muxuu kala mid yahay, muxuu kaga duwan yahay guddiyadii hore loo magacaabay?
Waxaan malaynayaa guddiyadii ilaa hadda aan la dhisi jiray waxay ahayd guddiyo ku aadanaa markaas marxaladaas dhibaatada taagan. Hadda kii dowladda ay sameysay waxaa ugu dambeeyay markii helinayaal daadadkii iyo laga baqaayay ayaa la sameeyey. Markii laga soo jeesteen waa laga baxay. Waxaa kaloo jira bulshada rayidka ah iyo ganacsada iyo culimada iyo guddisama falo ay sameeyeen oo dhowr jeer ay ama maxaa ahaadeen qatiyii iyo barakayaasha ay ku kaalmeeyeen. Isagiina weli wuu jiraa, waxaana uu haddeertaan dib u hawlgeli doonaa insha allah sidaan ka warqabno iyagana shaqadooday qabsan doonaan haddii la iraado.
Waan gartay anu tag shakhfaado jooga Boosaaso. Shafwaad, guddigaad madaxda u tahay muddu dhisnaa, abaarihii oo dhan waad soo wadeen hawsha, hadda roob baa da-ay, bal waxaad dib noogu celisaa intii abaartu jirtay waxa guddigu qabtay iyo hadda oo roobab da-een, dabcan dhibaatay roobku la yimaadeen, waxa guddigu hayo?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo akhyaarta kale ku jirta khadka. Runtii abaartu mudday soo jirtay, welina waa jirtaa oo roobka hadda da-ay wuxuu ka da-ay gobolka Bari qeyb ka mid ah iyo gobolka Nugaal xeebihiisa qeyb ka mid ah ayuu ka da-ay. Dhulka intiisa kale roob male, gobolka Sanaag roob male, gobolka Mudug roob male, gobolka Nugaal intiisa badan roob male, Bari qeybtiis roob male, Sool roob male. Marka abaartu runtii weli way jirtaa, runta la sheego. Guddigu runtii abaartu intay jirtay goboladaas oo dhan uu kasoo hawlgalay. Waxa ugu badan oo aan isu xil saarnay maadaama baahiyo kala duwani ay jireen, tabartuna iska yarayd, waxaan xoogga saarnay biyo dhaanka iyo maadaama kharaadku ugu darnaa in dadka biyo loo dhaamiyo. Laakiin runtii baahi waxaa jirtay, dadku raashin bay u baahnaayeen, waxyaaba fara badan bay u baahnaayeen. Biyo dhaankaasaan xoogga saarnay, dhul aad iyo aad runtii u fara badan ayaan marnay. Gobolka Sanaag oo dhan baanu marnay, gobolka Bari intiisa badan baanu marnay, gobolka Nugaal intiisa badan baanu marnay, Mudug intiisa badan baanu marnay, Sool meelo ka mid aanu marnay. Runtii waxay ahayd in bal aadanaha iyo duunyada ay wataan wixii la badbaadin karo in la badbaadiyo. Hadda haddii uu gobolka Bari qeyb ka mid a iyo Nugaal qeyb ka mid a xeraha weliba oo Bari u badan uu roob ka da-ay, runtii culays baa yaraaday oo dee roobkaas inkastoo saad u sheegtay dhibaatooyin ka yimaadeen. Laakiin runtii dhibaatooyinka ka yimid marka laga reebo dad dhowr qofa oo ku dhintay oo aan ilaahay uga baryayna raxmadiisa subxaanahu watacaala, duunyada roob waxaa la dhihi karaa waxba kuma soo gaarin, maxaa yeelay waxaan xoolo aad iyo aad iyo aad iyo aad yacni maxaan ku leeyahay u caatooday oo aad iyo aad gaajay iyo haraad ula ildaran. Marka markii dhibaacdii iyo daadadkii ku dhaceen waa iska dariici in marka in qeyb ka midi wax noqdaan. Marka weli guddigu wuxuu u taagan yahay burmadkii oo ah in kuwii hadda aan roobka helina weli biyaha loo dhaansho, oo haddaba aan kula hadlayo ayaan waxaan ku socdaa meelo aanu ka dhaaminayna biyo oo la rabo dadkii in la waraabiyo. Dhanka kaleeto waxa weeye dadkii roobabka u da-een meelaha qeybtood hadda weli lama geli karo in marka ay suurtowda iyadana la galo la tiro koobo khasaaraha ka dhacay wixii dadka markaa lala geysan kara lala gaaro. Shaqadaas ayaan anagu haynaa adigoo mahadsan.
Waan gartay. Haddaan kusii weydiiyo, dhaqaalahaad ku howlgalayseen ma idinku filaa yaase ka qayb qaatay maaratay taa kulankiisa?
Runtii ilaahay khayr ha siiyo dadka muxsiniinta ah ee Soomaaliyeed, dibad iyo gudaba way ka qayb qaateen. Waxaa ka xoog badnaa runtii gudaha oo shirkadaha ganacsiga oo runtii ka qayb qaatay guud ahaan. Allahuma stacaan dadka masaakiinta ah lafdigooda ilaa yacni maxaan ku leeyay wiilka baalashlaha uu 10 senti soo diro, dadka dibadaha ku maqan lafdigooda oo Soomaaliyeed, dad fara badan ayaa wax noo soo diray, qaar jaaliyada, qaar maxaan ku leeyaa qof qof usoo diraya. lacagtaas ayaanu marka waxa weeye waxaanu yeerayna weliba inaanu beekhaamino marka runta kuu sheega naguma filnayn inaysan nagu filnayn waxaa ku tusinaya waxaan ku yidhi dadka baahi raashinna waa jirta oo gaaja haysay haraad iyo biyana waa jireen marka waxaan nihi qofku raashinkiisa isagu ha maaraysto qoyska lixda qof ama sideeda qof ka kooban rodalka ay karsanayaan hasoo dayn qaataan hadday rabaan laakiin duunyadan faraha badan iyo dadka oo biyo u baahan inaanu annagu biyaha xoogga saarno saasaa keenay sectionka biyaha inaan dooranno aanna shaqadayda ku koobno biyaha inkastoo ardayda gobolladan ku nool ay runtii aada iyo aada u dadaaleen oo ay raashin uruuriyeen raashinkaas markaa meelaha kartood la gaarsiiyey wuu jiraa lakiin annagu waxaanu xoogga saarnay biyaha ahayd dhaqaalahana waxaana siiyey dadkaa muxsiniinta ah nagumana filnayn runta markaan kuu sheegnay lakiin waxaan ku dadaalaynay inaanu mar walba waxna bixinno waxna uruurino oo wixii aan gacantayada aysan ka dhammaanin oo aanan ka yani maxaan ku leeyahay aan aysan dhicin inaan dadkii wax u weyna
waan gartay ansiyo xasan sheekh cabdiraxmaan cilmi oo jooga boorama xasan saad ii sheegtay guddiga gobollada awdal iyo salal ee somaliland ayaad ku jirtay bal sida guddiga gobolladaas ka dhisan ahaan iyo somaliland wada shaqeyn guud micnaha guddiga ka hortaga abaaraha bal dad sawir naga siisid wixii idiin qabsoomay
bismillahi raxmaan raxiim shakhraad iyo wasiir baadii maasiin guddiga taafulaynta gobolada awdal iyo salal runtii wuxuu soo dhisnaa muddooyinkii dambeeyey waxaad ogeydeen in muddo dhowr bilooda ka hor abaar ay ku dhufteen galbeedka somaliland guud ahaan dadkii xoolo dhaqatada ee dhulkaa ku noolaa ay xoolihii ka farabixeen runtii hawl aada u culus baa dhacday xagga loonka timid oo cidbaan looga cabanaynin waxaa dhacday in dadka deegaanka iyo qurbaha iyo dowladda iyo dhammaan gacmaha la isqabsaday arrintaa runtii aada looga gurmaday guddigu xilligaa wuxuu ahaa cidbii gacanta ku haysay maaraynaysa gargaaradaa ka imanaya gudo iyo dibad iyo hay-adaha caalamiga ee runtii waddanka jooga abaartaa hore ee aynu muddada dhowrka baloodi ka joogno deegaanadii ay ka dhacday dhowr qofa horta ku dhintay sida guud ahaan laakiin waxaa wax ku yeeloobay dadku waxay xoolaysteen xilliyada waxa asaasiga ugu daraa waxay dadka waxaa la siinayay quuta daruurigii xoolintii la iloobay baa quuta daruurigii dadka la siinayay oo dadkaa la badbaadinayay biyaha la dhaaninaya meelaha qaarkood inkastoo gobolladan galbeedku ayna biyola-aantu ayna ahayn dhibsii weyn laakiin meelo qaarkood oo biyo la dhaaninaya waa jireen laakiin waxaa ugu muhiimsanaa dadka la badbaadinayay imiga ilaahi subxana watacaala wuxuu keenay tii galbeedka ka dhacday inay bari haddana ku dhufantay somaliland gobollada bari ee somaliland waxaa ka socda abaaro aada u ba-an oo runtii dadkii waxay duyaagsan ka farbixiyey gobollada galbeedka ee awdal iyo gabiley gaar ahaan waxaa ku soo dhacay culayskii dadkii kasoo hayaamay ee intii ay duyii haysteen lasoo kacay baa galbeedka soo galay labadan gobol ee galbeedka ee gabiley iyo awdal waxaa soo galay wixii xoolo bari yaalay intiisii badneyd dadkaasi markay yimaadeen gobolladan galbeedka sida caadiga cimilada jabariga iyo way kala duwan tahay iyo galbeedku xilligeen oo kale dhulkan galbeedka dhaxan aad u baqdaa ka dhacdaa dadkana waa dadka yimidadul gaaroodiyo kulul oo cimilo iska dhiirana waxaa dhib usoo korodhay noqotay dadkii xoolihii labadiiba dhaxantii lama qabsanayaan in labadiiba dhaxantii laga huyo oo xoolihii intii yare lasoo baxeen ee abaarta kala soo hayaameen waxaa dhib soo korodhay noqotay dhaxantiiba haddana ka kici waayo runta hadda ugu leedeen oo imika cidda amartaay kasoo bilowa haddii ka galbeedkeega ilaa intaa goorana soo gaadhayso urta baktiga xooluhu waa kaqabsaday runtii qofka doonaya inuu arkahay waa ka dhergayaa warta xoolaha culayskaa markaa gudidan heer qaran iyo heer gobol guddida gabiile ka dhigsan iyo guddida heer qaran ee jamhuuriyad jubbaland oo dhan ka wada dhisan intii aaday ugu gurmadeen dadkaa waxaa lagu badbaadinayaa iminka ugu horeeya in dadkii deegaanka horta la wacyigeliyo ilaahay mahadii dadkii deegaanku dadkan galbeedku waa dad dhulka qota oo beeraleya inta badan inay beerihii u furaan oo daaq iyo calafkii xoolaha loo furo runtii ilaahay mahadii dadkii waa ajiibeen qof kastiba beeltiisii wuxuu kusoo dhaweeyey qofka iyo laba iyo intii soo gashayba waa kusoo dhaweeyey wixii ay xoolihiisu cunayeen buysna xoolihii u yimiday siiyey biyaha barkada iyo ceelka ay dadkaa deegaanka ku cabaan bay kala cabaan laakiin waxaa baahi soo korodhay noqotay kuugii dadka la saari lahaa dadkaa abaartu wadee soo hayaamaya ee xoolaha jawaarida kuwa tahay waxay sitaan shaar iyo surwaal ama shaar iyo macuus dhaxantan mar alle marku soo galo wixii laga duldhigiyo busta ma sito go ma sito bacow dhista ma sito waad dhibta taa iyo tiifta ka muuqata aad baad ula tacjubaysaa gudiyada heer qaran iyo heer gobol waxay iska kaashadeen in dadka guul loo raadiyo magaalooyinka la dhaxmaro qayladaan la diro guri kastaba dharkii yaalay baaliga haya ku cudbay tukaamada yaalay in la ururiyo dadka marka kubada sadexanta laga digo marka labaad quuta daruuriga ku noolaan lahay loo raadiyo oo raashinkoodii la daboolo marka dadkaasi la dejiyey runtii waa soo qulqulayaan muddo dhexdii oo laga joogo muddo yaro kooban roobba si kenisa u dahay roob doon ilaahay ajiibay oo dalkoo dhan laga tukaday roobkii baa isna dhib kala keeno xoolihii intii ka hadh ilaahay baabaarta isamba raaciyo runtii xoolo badan baa ku farabaxay imika waxaan gacanta ku haynaa saacadana kula hadlayo aafida baktigii xoolihii oo aan uga baqayno haddaan dee la asturinoon xoolaha bakti uga laasin in haddii ilaahay nimco uu keeno allabariga iyo roobdoonaha la tukanayo in dadku ay ku sumoobaan oo xanuunaan la jeeran ka dilacaan cagafyadii dowladda iyo runtii dowladaha hoose ee dibiliya iyo Buurama ayaa la kaxeeyey dhulka dunida oo in laga qodaa boqolaal kumanaan baktiga xoolaha ayaa runtii lagu aasaa sida loo badbaadiyo dadka iyo deegaanka inta hadhay
way aan u tago wasiir Bafo wasiir waxaa la yidhaahdaa abaaruhu iminka Soomaaliya sidii si ka hore ayay aada ugu soo noqnoqdaan dadba cimilada isbedelka cimilada oo aanay qaar kale waxay aanayaan dhirtii oo aada loo jaray wax kastoy sababtu tahay haddana waxa la yidhaahdaa haddii bulsho meel degan ceel loo qodo in ay bulshadaasi hayaantoy guurto inta badan waa laga baaqsan karaa marka ma jiraan mashruucyo dowladdu ay waddo adigu wasiir hore aad ahayd wasiirkii beeraha ee hore ma jiraan mashruucyo dowladdu ay waddo ah in bulshadii meel taalaba ceel yar loo raadiyo si dhibaatadan qaxida iyo marka abaartu timaado maaragtay la silceeda looga badbaado
maxamed mahadsan tahay aniga mar baan wasiir soo ahaa haddeetan wasiir ma ahi ay adaad baafa tirahdo waa ugu filan tahay waxaan arrintan yani 2011 wixii gobolka kan bariga geeska afrika ka dhacay abaartii baahsanayd waxay dhalisay gaar ahaan Soomaaliya in dadkii ku dhintay lagu qiyaasay ilaa iyo 4 million qof inay nooga dhimatay maalinta abaarta markaa waxay adduunyada intaa sano salka ka shaqaysa ay kusoo kordhisay xoogaa baraarugda kusoo kordhisay oo ah war haddii abaaraha kanay soo noqnoqonayaan oo la yaqaano in waqtigood inuu soo gaabtay soo ma haboona intaanu xaaladda markii ay dhibka timaado in ka hor wax lasii qabto oo lasii diyaargaroobo maratay waana waxaa loo bixiyey maxaan ku rahdaa resiliensiga yidhaahdaan annagana af soomaalidan damcana inaan ku tarjumno waxaan nidi u adkaysiga aafooyinka maratay disaster resiliensiga marka waxaa ka socday marka howlahaas ayaa mashiyaasha iyo ururada caalamiga ah Soomaaliya duwaydan dambe ka shaqeynayeen waxaa masalan jira ururo iyagana samafalka oo isu tegtegen oo sameeyey urur ay ku midoobaan oo ka shaqeeya maxaan ku dhaha howlaha kaga shaqeeya waxaa jira gobol dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxaa ka shaqeysa qolo la yiraahdo Soomreed la yiraahdo Jubaland waxaa ka shaqeysa qolo la yiraahdo Spring la yiraahdo qolo kaleeto ayagana Bricks la yiraahdo oo waxay dhowr gobol ayay ka shaqeeyaan waxaa kaloo iyagana jira UN Collective WFP iyo FAO UNICEF oo sidoo ayagana ka shaqeynayeen mashaariic noocaas oo kale ah waxaa kaloo iyagana jira USAID Collective-kooda ayagana ka shaqeeyay maxamed abdullahi saddex urur oo CRS iyo World Vision iyo CARE isu tegay xoogaa iyagana howla ka qabteen Soomaaliya ka qabteen marka markaad isu geyso waxaa haddeetan socda iyagana mashruuc kaleto loogu talagalay qaxootiga soo noqonaya iyo barakacyaasha intaa markaad isu geyso ilaa iyo waxaad dhihi kartaa maxaan ku dhahdaa 80 million boqol milyan wax ku dhadhow ma taqaana in loogu talagalay in mashaariic noocaas oo intaana imaanin aafooyinkaas aan imaanin oo la socda maxaan ku adaa gaar ahaan abaaraha la socda in wax laga qabto su-aalo fara badan baa ayaa dadweynaha isweydiinayaan ma taqaana lacagtaasi maxay dhashay ma badbaadisay dadkii ma badbaadisay wax ma u taraysaa run ahaantiina waa markaan waqtiga kawan waqtiga jiilaalka u dheeraado oo abaarta ay timaado waqtiga la ogaan karo inay wixii wax tareynayeen kaleeto maartay waana wax darasad fiican u baahan oo in gadaal loogu noqdo u baahan
ha way sheekh Fuad haddaan adigu ku yimaado markaan ka hadlayno Puntland guddiyadani way jireen muddo saadii sheegtay ka jawaabid mooyaane wax maaragtay qorsho oo ka hortaga miyiin dejisan yihiin?
Runta marka la sheego, runtii abaartii hadda tan ka horreysay bilo ka hor un bay ahayd oo aan runtii aan soo marnay, meelo ayaa roob yari ka da-ay, dabeetana abaartana soo noqotay. Marka runtii qorshayaasha lagaga hortegayo aada iyo aada uma badna. Waa sagalama maarmaan in loo samaysto qorshe looga hortago ama loogu tabaabushaysto yaanan oran ka hortage maxaan ku leeyahay abaarta, sida in dee meelaha ceelasha aan lahayn ceela loo sameeyo, in biyahaas Indian Ocean-ka iyo Red Sea-ga gelaya la cishto. Marka insha allahu tacaala marka ugu horeysa oo ilaahay abaarta naga saaro, qorshaha waxaa noogu jirtaa inaanan sanadka dhigin aan ka shaqayno in la sameeyo mashaariic dadku u aayaan oo biyaha wax dhulka marayana lagu celiyo, wax dhulka hoosis ku jiran lagu soo saaro. inkastoo dee tabartu iska yartahay, laakiin waa dadaalaynaa haddii allayd.
Aan u tago Xasan Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi. Xasan, su-aasha aan weydiiyey Sheekh Fu-aad oo kale oo ah in laga jawaabo markay abaar timaado mooye, Soomaaliland ma ka jiraa qorshe la doonayo in lagaga hortago in abaar ay dhacdo, ama markii roob yimaado dadku maaragtay una dhibaato u geysanin daadku ana dhahda una dhibaato u geysanin dadka?
Runtii waa sax, waa su-aal fiican. Waxa weeyaan abaarahan hadda lagu jiro waa abaara laba jirsadees, weli waxaa lala cadilaya ka jawaabistooda, laakiin qaran ahaan iyo gobol ahaan waa ka degan yihiin qorshayaal. Tusaale ahaan, abaartii duurka dhaweynto dhacday markii ayna dhaaftay laga soo kabtay guddiga heer gobol, taakulaynta abaaru waa fadhiisatay qorshaa la dejiyay. Istraatiijiya waxaa ku jira markaa in la qodo intii dhul la qodi karayo dhan si aa looga badbaado dhibka hadda dhacday. Waa kii keentay in la qodo 24,000 oo saacadood guddigu gacantiisa ku qodo. Saacadahaasi waxay keeneen inay maanta badbaadiyaan dadkii bari kasoo hayaamay, xaladkii kasoo go-ay inay ku raystaan. Waxaa kaloo jiray istraatiijiyada ku jiray in la helo biyo ku filan dadka. Waxaa la qoday heer qaran iyadoo la kaashanayo hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalligaada in ceelal biyo meelihii biyo la-aanta duurkii hore loogu dhintay in biyo laga keeno. Runtii ceelal badan oo celin biyooda la qoday oo kuwa dhaadheer iyiga iyo kuwa gaagaabanba. Waxaa kaloo hadda qorshaha gaaban ku jira in balayada dhulka biyo xireena lama samayn karo ilaa qarash badan loo helo, laakiin hadda waxaa gacanta lagu hayaa intaasoo balay oo ku filan kara dadka muddo yaa la wadaa gacanta lagu hayaa oo dadka ay ku qotaan food for work iyo siyaabo kale u qotaan. Heer qaran qaar waxaa gacanta ku haysa dowladda, qaar hay-adaha caalamiga gacanta ku haya, qaar hay-adaha maxalliga gacanta ku haya. Runtii qorshayaasha way jiraan, laakiin waxaan jaanahayn oo weli laga soo kaban layahay abaartan laba jirsatay ama saddex jirsatay gobollada qaarkood ayaa kasoo kabashadeedii ay weli culus tahay. Meelaha qaarkood dhiig joojin yar baa markay roob yar markuu doo dhiig joojin buu noqonayaa, meeshii dadkii oo dhan baa ku hayaamaya. Haddii dadka deegaanka loo dhiilaa waxaa suurtagalan lahay inay muddo hayso, laakiin meesha markay isugu tagto wixii hareeraho dhan isugu tagaan muddo yaroo kooban dhiigeed waxa weya intii meesha joogta soo fadhiisanaysa abaar baa laga qaynayaa.
Waan gartay mudane Bafo, haddaan ku weydiiyo su-aal ku saabsan xaalka uu ku jira hadda Soomaaliya abaaraha daran iyo ololaha siyaasadeed ee xoogga badan isgarab socda, dadba waxay yidhaahdaan waxay ahayd ololahan xoogga badan ee siyaasadeed bal in si uun loo hakiyo yaa la joojin haddii la doono culayskana la saaro dhinaca abaaraha, bal isku miisaamidda labadaas qodob haddaad faahfaahinteeda siiso.
Wallaahi horta haddii abaar ay timaado waa musiibo qaran ayay u dhigantaa, waxaana waajibka siyaasiyiinta uu yahay markaa inay xoogga isugu geeyaan in maxaan ku dhahdaa arrintaas loo jeesto. Haddii waqtigan uu yahay waqti Soomaaliya aada xasaasi u ah oo isbeddel siyaasadeed uu socdo oo ihtimaamkii oo dhan lagu sii jeediyo siyaasadda lagu sii jeediyey, dad badan waxay qabeen in lala daahay hawshii laga qaban lahaa dhinaca abaara. Laakiin Soomaalidu waxay ku maamahdaa caanadaasi dabadooda la qabta. Haddii hadda loo soo jeestay oo guddigii gurmadka qaranka la magacaabay, wax badan ayaa haddana weli qabsoomi kara. Haddii la helo taageero buuxda dhinaca siyaasiyiinta ah, waddanka badiba wuxuu ku shaqeeyaa dadka farsamayaqaanada ah, agaasimayaasha guud iyo agaasimayaasha waxaha iyo inta kaleete maxaan ku dhahdaa khubarada ah dalka jira. Haddii intaasi ayan ayagana qeyb ka noqonin siyaasadda oo ay usoo jeestaan waajibaadka ayna gutaan, loona abuuro jawi ay ku shaqeyn karaan oo ay haystaan kalsoonida iyo garabka siyaasiyiinta haystaan, waxaa dhici karta in labadaba inta la isku wado dadkeennana ayaan soo gaarin dhibsoo gaarin waana la yeeli karaa. Waxaana rajeynaynaa baaqta soo baxay in uu yahay tallaabo horeysay oo dhinacaasi jihadaasi loo qaado. Waxaa loo baahan yahay waxaa weeye gurmad xoog leh in la sameeyo, inaan loo kala harin, in aynan dhicin in naf ay u go-do gaajo iyo macaluul inay u go-do mataqaan inayna dhicin. Annagoo qarnigan hadda ku jirna oo sanadkan joogna oo Soomaali Ilaahay uu siiyey xoolo badan uu siiyey qurba joogtii iyo gudaha iyo dadko dhan ay wada joogaan, waxaa ammaan mudan runahaantii gargaarka loo fidiyey dadkii ku tabaaloobay Somaliland iyo Puntland. Waxaa haddeertan socda iyadana abaarta way soo fiday oo galmudug bay joogtaa. Galmudug waxaa laga sameeyey guddi isagana gargaar ha oo wasiir shire oo gudoomiye u yahay iyo wasiiryaal wasiirro kale tan ay ku jiraan iyo taygana rayidka bishada rayidka ganacsatay ku jiraan. Gobolka Hiiraan waxaa kusoo qaxay dad galmudug kasoo qaxay oo maxaa jooga haddeertan meeshaas anaga ku dambeeyey. Waxaa yimid xoolo yimid dad baa yimid xoolaha waxaa lagu wada gawaari baa lagu waday, waa loo gurmaday, biyo la siiyey, maxaa kulada waxba loo aruriyey, baahidooda waa la daba taagay, lama dhammaystirin weli. Dalko dhan baad moodaa hadda inay tartiib u sameynayso oo xoog intii hore aan ku arkaynay qeybaha waqooyiga in hadda ay hoos u soo durkeysa maanta.
Waan gartay aan u tagay Sheikh Fuad marka la yidhaahdo madasha Soomaaliya waxaa ku midaysan madaxda dowladda federaalka iyo kuwii maamul goboleeda intaba. Micnaheedu waxa weeyaan Puntland waxaa ka jooga xubno ma garanaysa arinta la tacaalideeda uga wakiila. Waxaa jira wadamadu way kala bartaan khibradda la tacaalida dhibaatooyinka. Soomaaliya ma isleedahay waxay soo gaadhay xilligii ay eegi lahayd waddan kaleoo dhibaatadan oo kale haysatay, kadibna intay u tagaan ay bal soo daraasadayaan sida waddankaasi uga adkaaday dhibaatada gaarka innaga marka laga hadlayna abaarta.
Runtii ha aada iyo aada baa arrintaas loogu baahan yahay. Soomaaliduna runtii waxaa la oran karaa Soomaalida waxaa haysta dhib, dhibkaasuna waa dhib isdul saaran oo midba u mid dhalayo ama midba u mid saameyn ku leeyahay. Marka runtii abaarta iyo maxaan ku leeyahay iyo mashaakilkan isdaba yaalla runtii waxay natiijo u yihiin ama ay ka dhalanayaan mushkilada ummadda Soomaaliyeed haysata. Sababta waxaad arkaysaa sida daayataba aad sheegtay, deegaanka oo la bayrihiyo ama lagu cayaaro wuxuu ka mid yahay saameynta. Waxaa la mida nicmadaas Ilaahay na siinayo oo biyaha intii roob da-o ay biyuhu Indian Ocean-ka iyo Red Sea-ga iska galayaan oo dadki aysan waxba ka qaban karin. Nicmooyinka aan laga faa'iidaysanin mana qaybtood waa la isu ciqaabayaa. Marka way tahay runtii in dowladda Soomaaliyeed iyo madashu inay u gudbaan dowladaha kale ee dhibkan soo maray, dabeetana ay kasoo deegtaan ama wax ka soo qaataan si loo xaliyo dhibaatada hadda taagan. Waxaan isleeyahay guddiga hadda lagu dhawaaqay oo runtii madasha hadda lagaga dhawaaqay, waxaan isleeyahay guddigaas wuu soo daahay. Mar hore ahayd kulley anigu haddaan waddanka xukuma ama talada ay tahay xataa doorashama qabteen, sababtoo ah mushkilad aad iyo aada u fara badan baa waddanka ka jirta. Dadkiiba aada u silcay, xoolihiibaa silcay, runtii waxaan aada uga baqnay masiibo qaran inay dhacdo. Marka waxaan isleeyahay waa loo baahan yahay guddiga madasha soo saaray, waana loo baahan yahay in dadkii dhibka soo maray wax laga soo barto, wax laga faa'iidaysto.
Waan gartay ansiya Xasan Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi. Xasan, su-aasha aan weydiiyey Sheekh Fuad oo kale, iminka sannadaha abaaru ay dhacayaan iyo sida loola tacaalayaa waa isku hal nooc. Waddo ka duwanta ay hadda Soomaalidu hayso in la helaa ma haboon tahay, oo khibrada ajnabi oo kale in lala kaashado, inkastoo hay-adihii qaramada midoobay iyo kuwii la tacaalayay dhibaatooyinkuba ay meesha joogaan, haddana wax isbedelihi ma jiro markaad runtii aad arrinta hoos u egtid?
Runtii horta arrinta Soomaaliland markaynu joogno waa heer qaran, si qaran baa looga hadlay guddiga qaranka ee taakulaynta abaaraha madaxweyne ku-xigeenka Soomaalida hogaaminaya, wasiiradii ugu cuslaada ku jira, culummadii dalka oo dhan baa ku jirta, aqoonyahan baa ku jira. Runtii arrintaas waa arrin in badan la isweydiiyey. Waxa weeyaan waxa waqtiga uunbaa saamixila waxa weeyaan mashaakilka jirayinta abaartu se u bilaabantay muddo laba sano ka hor, se muntoo bilaabantay weli waa lala rajmanayaa. Waana arrin isweydiinda in da tajrubooyinka caalamka soo maray laga faa'iidaysto. Runtii adiguna maanta degmooyinkan ku wada fadhiyaayo oo xaal soo gaariya dartayso in laga qeybiyo mudan tahay gacanta runtii lagu hayaayo oo waxa ay caalamiga oo dhan wadamada diyada wixii safiiray ka joogay oo sabab kale ka joogay cid kastiba waxa la weydiinayaa tajribooyinka iyo waxan runtii sidaan tii hore uga tacaalaynay si kadib markaan u tacaalaynaa khibrado badan oo ka baranay iyada lafteeda iyo kuwan dad kale ka soo dheegeenay runtii waana wax mudan marka meesha ninka ku jaba dayada maanta dana ku celiso mashaakilkeeda inaad siika kacay sida uga kacayeega tahay oo wax mudan oo runtii in maxay hayday lagu tallaabsado oo dadka laga eegto oo sidii looga baxay si ummadda looga baxdo midda kale meesha ku jirta waxa weeyaan haddayna ummaddu iyadu isku tashan ina ka go-unayn inay ka baxdo runtii boqol jeer haddii loo yeeriyo ka bixi mayso somalilanna maanta waxaad moodaa in arrintaa ay u xaydisay oo diyaar u tahay inay ka baxdo
mudane bafo arintaas ku saabsan khibrad laga soo baranayo meel ka baxsan soomaaliya sidaad u aragtaa maadaama tahay khabiir dhinaca beeraha
wallaahi horta dalalka dabcan waxaa jira dalal maxaan ku dhahdaa barnaamijyo ka sameeyey oo ku tallaabsaday mar walbana waxbarashada way furan tahay laakiin soomaaliya haddaad fiiriso dadka soomaaliyeed waxay geeskan afrika ku noolaayeen qarniyaal bay ku noolaayeen abaartana way soo arki jireen waxaa keliya hadda isbedelay waxaweye waxaa isku soo dhadhowaaday xilligii soo guray oo yaraaday oo mataqaanaa waxaana aad haddaad fiiriso nolosha miyiga sida loogu diyaar garoobi jiray iyo abaarahaas iyo waxaweye waa si cilmi ku dhisan raashin la kaydsado bakaaro meelaha maxaan ku dhahdaa oo qaarkood aniga waxaan xusuustaa kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo labadii iyo siddeetameeyadii markaanu ka shaqeynaynay gobolka abaay waxaan xusuustaa tuulooyin aan ugu tegi jirnay bakaaro masago ka buuxdo oo 7 sano 10 sano aan la furin oo loogu talagalay waqtiyada ciriiriga xoogga le mataqaan lagaa waxaa waraha kan la sameynayo waxay kamid yihiin taasay kamid yihiin maata xoolaha dhinaca xoolaha markaad u kacdo tirada badan oo maxaan ku dhahdaa dadku ay maxaan ku dhahdaa xoolaha ay leeyihiin waa wax loogu talagalay markay abaar timaadeen qaar ay intooda badan dhiman doonaan qaar un kasoo hadda hadaa wax yaraa haysatidna islamarkiiba waa ku dhaafayaan maata in la isku daro maxaan ku dhahdaa noocyada kala duwan ee xoolaha intaasoo dhan waa qaab loogu talagalay in maxaan ku dhahdaa deegaankan roobkuna ku yaryahay abaartuna ay timaado looga hortegayo maata marka
waan garta marka waxaad leedahay aqoontii way taallaaye waxaa loo baahan yahay un isku xirki
oh definitely aniga waxaan tegay sanadka kan bishii May waxaan ka qayb galay shir wada tashi ah oo aan ugu talagalnay qorshaha horumarinta qaranka oo la sameynayo waxaa ku jira tiir loogu talagalay waa adkeysiga afooyinka waxaan la fariistay shir qabanay doolo aan ku qabanay wallahi waad yaabaysaa dadka aqoonta ku jirta dumarka hadlaaya odayaasha hadlaaya yani aqoonta ku jirta meel kaleba wax laga raadinaya lama jiraan mataqaana haddii ayaga inta si fiican loo waxaan tegay garow aan tegay oo aanu ku sheekaysanay waxyaabaha meesha ka jira kismaayo aan tegay oo aan yani dhirta iyo sidii loo badbaadin lahaa iyo waxa haddeertaan ka taaganaya
waan gartay shaqfaad ugu dambeyntii
ugu dambeyn anigu runtii waxaan leeyahay marka hore ilaahay subxaana watacaala baan waxa weydiisanaynaa raxmad waasixa waan haysalahayn alla inuu nasiiyo midda kale waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed guud ahaan maamul iyo shacabba in dadku gacanta isqabsadaan oo runtii wax la wada qabto oo aada iyo aada loogu kaco runtii waxaad moodaa dhibaatadu maalinba maalinta ka dambeysa waa soo kobcaysaa dadku inay ilaahay u toobad keenaan subxaana watacaala wax wada qabsadaan midnimo la muujiyo taasaa waxay keenaysaa in awood la yeesho runtii dhanka kale halkan waxaad moodaa runtii dadaalku aada iyo aada ma yara waxaan u malaynayaa hadda gobolladan puntland la ysku yidhaahdo 200 iyo 220 ceel baa ka qodan laakiin dadka kuma filna xaqiiqada marka la sheego ziyaada loo baahan yahay maamulku wuu dadaalayaa culimmadu waa dadaalayaan bali shacabku waa dadaalayaa cid walba waa dadaalaysaa runtii laakiin tabarta unbaa iska kooban laakiin waxaa loo baahan yahay anigu waan ummadda ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan waxaan ugu baaqayaa ilaahay inay u toobad keenaan ilaahay subxaana watacaala inay isaga baryaan isagaa ku filan waxaan ugu baaqayaa midnimo iyo wadajir iyo awood in la muujiyo taasaa wax lagu noqon karaa laakiin haddii ummaddu dee aysan meel u wada jeedin runtii wax badan ma qabsan karaan
aad baad u mahadsan tihiin dhammaantiin waayahay. Dhegeystayaal, waxaanu intaasi ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta kaga hadlaynay guddi cusub oo qaran oo loo sameeyey ka hortagga abaaraha ku soo noqnoqda Soomaaliya. waxaa igala qayb gelayay Cabdi Axmed Baafo oo hore u soo noqday wasiirkii beeraha dowladda federaalka Soomaaliya, haddana ah xubin ka mid a guddigan la sameeyey, Sheekh Fu'aad Maxamuud Xaaji Nuur, guddoomiyaha guddiga abaaraha Puntland, iyo Xasan Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi oo xogeeyaha guddiga taakulaynta abaaraha ee gobollada Awdal iyo Salal ee Soomaalilan. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
waa tahay dhegeystayaal, halka aad ka dhageysaneyseen barnaamijkaasna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneyso Washington. doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo lagu waday in la qabto maalinta arbacada ee soo socota ayaa la filayaa in mar kale dib loo dhigo kadib markii ay soo baxeen khilaafaadyo cusub oo ku saabsan xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka ee matalaya beelaha waqooyi ila iyo khilaaf labaad oo ku saabsan sida laga yeelayo kuraasta la sheegay in la musuqmaasuqay, balse dhinaca kale waxaa socota ololaha musharaxiinta madaxweynenimada oo bilaabay inay ku kala goonigooni ah ula yeeshaan kulamada aqalka baarlamaanka ee xubnaha hadda la doortay. haddaba waa kuwee musharaxiinta madaxweynenimo ee ugu cadcad doorashadan? warbixintan gaarka ah waxaa noo soo diray Jacfar Kuukay.
inkastoo maalinba maalinta ka dambeysa ay soo biirayaan musharaxiin hor loo u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya, haddana ilaa iyo hadda inta sida rasmiga isku shaacisay waa qiyaastii 20 tartame oo dhammaantood doonaya in ay Soomaaliya madaxweyne ka noqdaan. waxay isugu jiraan qaar siyaasadda muddo ku soo jiray, kuwa dhowaan ku soo biiray, iyo qayb ay haatan u hor leedahay. dhammaantoodna waa rag marka laga reebo haweenay keliya oo ka dhex muuqata. tirada hadda u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ee 20-meeyada ah in ka badan kala bar waxa ay sitaan baasaboorada dalal kale oo u badan Yurub, Maraykanka iyo Australia. marka aad si hoose ula sheekaysato mid walba waxa uu isku dayayaa inuu ka raarido inuu isagu yahay musharaxa keliya ee dalka ka samata bixin kara xaaladda adag ee dhinac walba leh ee uu ku jiro. inkastoo qaarkood aanay weli hal ku dheg samaysan, haddana intooda badan waxaa boorarka waaweyn ee wadooyinka magaalada Muqdisho ku dharariyeen dhakada kaga qoran erayo isku toosan oo taabanaya baahida muwaadinka Soomaaliyeed. marka la eego hortabinta amaba mudnaanta waxa ay ka siman yihiin oo weliba mid walba qodobka koowaadu ah sugidda ammaanka iyo soo celinta nabadgelyada dalka ka maqan, markaa kadib haba lagu kala duwanaado qodobada kale ee musharax walba uu barnaamijkiisu ka kooban yahay. qabyo ninkeeda dhammaystira waa halkudhega musharax Xasan Sheekh Maxamuud, wuxuuna doonayaa in isagoo halhayskaasi sii dhex maraya shacabka iyo xildhibaanada Soomaaliyeedba uu ku yidhaahdo howluhu meel wanaagsan oo weliba gebageba ah ayay ii marayaan, marka si aanay u kala daadan waa in codkiina aad isiisaan.
inaan dadka Soomaaliyeed aan aad iyo aad ugu caddeeyo inaan murashax u ahay dadka Soomaaliyeed. koox gaara murashax uma ihi, beel gaarana murashax uma ihi, deegaan gaara iyo dowlad goboleed gaarana murashax uma ihi. waxaan murashax u ahay dhammaan Soomaalida, Soomaaliya ee dalka iyo dibaddiisaba ku nool ee ku abtirsataa Soomaalinimada. intaas ayaan mas-uuliyadda shalana u qaaday 4 sano loo soo dhaafaan u hayay. maantana inta aan doonayo inaan mas-uuliyadda u qaado waa intaas. dadka Soomaaliyeedna daliil iyo cadeymo badanaan u haya 4 sano ee lasoo dhaafay. dadka Soomaaliyeed oo dhan ayaan u adeegay, dalka Soomaaliyaan u adeegay. mar kale in fursad la ii siiyo inaan u adeego iyadoo aan ka dhabaynayo halayskii ahaa qabyo ninkeeda dhammaystiro, wixii qabyo ahaa inuu waa dhammaystiraynaa. wax cusub oo maanta aanan iman karin laakiin qabyada marka la dhammaystiro iman karane waan soo kordhinaynaa. kalsoonidaas buuxda ayaan qabnaa ku nimiday.
musharax Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxa uu rumaysan yahay in isfahan ka dhex abuurma madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay horseed u tahay siyaasad deggan oo keeni karta in lagu guuleysto dhammaan howlaha loo eegmaday dowladda muddada 4 sano ah, wuxuuna ciwaan ka dhigtay xasilooni siyaasadeed oo uu kala jeedo inaanay isaga iyo ra-iisul wasaarihiisu isqaban doonin haddii la doorto.
ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay oo ku xasilooni siyaasadeed iyo mid amni in lagu taabogeliyo waxyaabaha harsan ee dalka loo baahan yahay 2020 xal qof hal cod doorashadeed ina gaaro hadii siyaasad isqabsi ay dib qalatiimaado waxaan qoraysaa 14 sano qalato in wax yar qaar kood laga gaari waxa baahiyaha dalka kan in arinta wado oqol wax walba yaacna in dadka Soomaaliyeed isku wado amni iyo wala sameyn kara laakiin waxa markaas muhiim ah dalka ka siyaasadisan inay xasiloon tahay in waxa la isla qaadayo ee wax wado oqol tahay si loo helo amni buuxa si loo helo horumarta abagala waxa intaas naga taagan waxa ahayd siyaasada anaga dhexdeena
dhinaca kalena guddoomiyihii hore ee baarlamaanka ahna madaxweynaha xilligan ee maamul goboleedka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ayaa abaabulay siyaasiyiinta gobolkaasi wuxuuna ololahooda ugu weyn yahay in la gaaray xilligii mas-uul ka soo jeeda deegaankaasi uu dalka hogaamin lahaa shariif xasan oo ku dhawaaqay musharaxnimadiisa waxaa hadalladiisii ka mid ahaa
ilaahay inuu wali ku tuugay inuu siinseela weyna ballanqaaday inaan ummadda soomaaliyeed haddeen hoggaankaasi nagada anaasiinka aaway doon hortiyo biidni illaahi alkariim sacadaalad iyo soomaalnime ana waajibaadka in gudun doonayasi ku ballanqaade
sheekh shariif sheekh axmed oo hogaamiye la tijaabiyey ololihiisa ku galay ayaa waxa uu sheegayaa in awoodda ugu badan uu isugu geyn doono dhinaca waxbarashada isagoo aaminsan in haddii waxbarashada la horumariyo dalku uu horay u soconayo dhibaatooyin badan oo hadda dalka la degayna laga nabadgelayo
waxa keliya oo maanta aan ku badbaadi karnaa waa inaan kor u qaadno aqoonteenna fursad la siiyo shacabka soomaaliyeed inay helaan waxbarasho haqab tirta baahida ay u qabaan waxbarashada shacabka soomaaliyeed dhalinyaradu waa 70% in ka badan 70%kaas haddaan la helin waxbarasho ku habboon haddaan la siin dhibaatada iyo faqrigu waxa usii soconayaa sidiisii taasuna waxay gacan siinaysaa xoogaga ka soo horjeeda dowladnimada waxay fursad u helayaan cadowgu in ay tababartaan dadka aan dhaqaale haysan ee dhibaataysan sidaas darteed ayaa qorshaha dowladdeedu haddii aan ku guulaysto murashaxnimada wuxuu yahay in kor loo qaado waxbarashada la tayeeyo la sameeyo manhaj midaya waxbarashada Soomaaliya meel ay joogtaba isla markaasna ay qayb ka tahay mas-uuliyadda qof walba ka saaran oo Soomaali ah arrimaha amniga
maxamed cabdillaahi farmaajo oo ah ilaa iyo hadda musharrixii ugu dambeeyey ee dalka yimaada ayaa soo degay isagoo ay boorarkiisu ku qoran yihiin halku dhega danta dalka iyo dadka wuxuuna si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu musharrax yahay barnaamijkiisa siyaasadeedna uu dib inoo la wadaagi doono
inaan ahay maanta laga bilaabo murashax u taagan xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed tartanka dhici doona maalmaha soo socda hadduu eebba yiraahdo barnaamijkayga siyaasadeed iyo waxqabad iyo wixii la mid ah gadaal yaan ka shaacin doona hadduu eebba yiraahdo anigana waxaan aaminsanahay inaan ahay hogaan u yimid halkan doorashadan uga qayb galaya inuu dalkan keeno nabad waarta iyo nolol wanaagsan oo qof walba oo Soomaali ah uu ka faa'iideysto
cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxa uu ka mid yahay raggii ugu horreeyey ee shaaciyey inuu musharrax madaxweyne yahay isagana wuxuu barnaamijkiisa siyaasadeed astaan kaga dhigay isku tashi wuxuuna doonayaa in soomaaliya ay ka hoos baxdo sida uu sheegayo ku tiirsanaanta kaalmada shisheeye ee dhinac walbale isagoo ku adkaysanaya inuu dalka iyo dadkaba isku filnaasho gaarsiin doono
amnigaadu ajnabi gacanta ku hayo dhaqaalahaagiina ajnabi uu bixinayo way aad tahay inaad go'aan siyaasadeed marka adiga aad yeelato war waan isku filannahay waanan isbixi karnaa ciidankeenna mishaar waa sii karnaa markaad fiirisa qarashka yar ee hadda dowladda soo gala ee ka soo gala dekedda ama ka soo gala ilaha kale ee wax laga aruuriyo waa ka badan yahay ciidanka soomaaliya mishaar loo siiyo taasna waxay sii xoojinaysaa kalsooni darradii ahayd markasta inaan marti u nahay haddii shir magaalada muqdisho lagu qabanayo oo madaxdan isugu imaanayso mararka qaarkood waxaa magan loo yahay qaramada midoobe xataa inay hoteelada iyo biilasha deegaanada ay bixiso marka waxyaalahaas waa waxyaalo aada u foolxun waxa annaga runtii nagu dhaliyey ama nagu dhiirageliyey inaan ku dhiirano barnaamij iskutashina taas waay
hal qaran waa ciwaanka ololaha doorashada Jibriil Ibraahim Cabdulle inkastoo qodobo badan uu koobayo barnaamijkiisa siyaasadeed ee uu doonayo inuu dalka ku hogaamiyo haddiiba la doorto haddana Jibriil waxa uu xoogga saarayaa dhinaca garsoorka iyo cadaaladda oo uu ku kalsoon yahay in ay fure iyo xiraba u tahay horumarka waddanka
ummadda Soomaaliyeed nabad waarta inay heshaa dhib malahanayso dhaqaale waa heli kartaa ilaahba kheyraad kuma nadeystay kalsoonida is-aaminaadda dhexdeeda ah waa la soo celin karaa ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay cadaalad iyada ayaa deeqda cadaalad darro ayaa qarankeena burburisay haddii cadaalad la helo waxaa sahlanaanaysa in dib loo soo celiyo qarannimada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed waxa lagu xad gudbay damaanada garsoorka madax banaan iyo isla xisaabtanka magacaabista xilka qaadista xilka garsoorka oo noqday jaantaar rogan gudiga kormeerka garsoorka oo aan abid la dhisin maxkamad dastuuri ah oo laga dhiga adeega dhisideeda xukuumadda oo aan dhaqan gelin shuruucda isla markaana noqotay mid ku xad gudubta sharciga taas oo sababtay cadaalad darro baahsan oo xanuujisay muwaadin kasta Soomaali ah oo rajaynaya in dalkiisa cadaalad ku helo waxaan ballan qaadeynaa in dib u habeyn buuxda iyo tayeen lagu sameeyo hay'adaha cadaaladda iyada oo la dhisaayo hay'adaha dastuuriga ahaa ee ilaalinaya sareynta iyo usnaanta sharciga
Cali Maxamed Geedi oo isagana dhawaan ku dhawaaqay musharaxnimadiisa ayaa hanasho qaran iyo himilo dheer la shiriyimid wuxuuna sheegay inuu dalka u soo sahmiyay hadii xilka madaxweyne uu ku guuleystana uu Soomaaliya ku furi doono meel barwaaqa
natiijada ugu dambeysa ee ajandayga siyaasadeed oo aan rabo inaan ku hoggaamiyo dalka hadii fursad la siiyo waa in bulshada Soomaaliyeed laga bedelo mid sabool ah dib u dhacsan oo burbursan loona beddelo mid xoog leh casri ah midaysan oo barwaaqaysan
musharrax Cali Haaji Warsame isagu wuxuuba qalad u arkaa inuu tartamayaasha kursiga fila Soomaaliya yaala ay barnaamij siyaasadeed oo ku qotoma tusaale ahaan wax ka qabashada arrimaha amaanka siyaasadda iyo dhaqaalaha ay la yimaadaan isagoo i'tiqaadsan in hawshaasi ay la gola imanayaan ay tahay tii ra'iisul wasaaraha laga rabay badankoodna aanayba kala sooci karin in shaqada madaxweynaha looga fadhiyo iyo midda laga doonayo ra'iisul wasaaraha
waxaan aad uga digayaa musharaxiintu inay fahmaan saaxiibadayhi waxay qoranayaan inay noqoto shaqadii madaxweynaha hadda anigu aan qorto shaqada ra'iisul wasaaraha oo ah inaan caafimaadka wax ka qabto waxbarashada wax ka qabto amniga wax ka qabto ciidanka wax ka qabto dib u joogta wax ka qabto waxay noqonaysaa inaan u socdo shaqadii ra'iisul wasaaraha maxay isu qabsadaan maalinka sa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxay u badan tahay madaxweynaha ninka u tartamaya ama gabadha u tartamaysay inuusan shaqadiisa aqoon qodobka 9 ee constitution-ka ku meel gaarka ee Soomaaliya wuxuu cadeynayaa shaqada madaxweynaha oo ku soo koobantaba inuu ra'iisul wasaaraha magacaabo ku kaalmeeyo haduu shaqadiisa ka bixi waayana uu bedelo
magaalada Muqdisho aad ayaa looga dareemayaa ololaha doorashada madaxweynaha marka laga soo tago qoraalada goobaha ay dadku ku badan yihiin iyo wadooyinka la qotomiyay waxaa jira kulamo iyo shirar aan kala go' lahayn oo ka socda hoteelada magaalada musharaxiinta u taagan madaxweynaha Soomaaliya maaha oo kaliya tiradaasi aynu magacyadooda soo xusnay waxaa jira kuwa intaa ka badan qaybtanina waa intii ay noo suurowday inaynu la kulanno amaba aynu la xiriirno
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Jacfar Kukay oo inoo soo diyaariyay warbixintan uu ku eegayo musharaxiinta u tartamaya madaxweynenimada qaarkood
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.4 mitirband warar sugan iyo warbixinna xiiso leh ka dhagaysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qabanayaal kalaba kala socod idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo haweeska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.5 mitirband barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee VOA haweysiin walba 7 iyo 8 fiidnimo soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda VOA
halka aad dhegaysayaal weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysanaysaan washington haatana ballan jamaal axmed cusmaan ka codsaday inuu noo dulmaro qodobadii warka ugu doorka roonaa
mahadsanid jaamac saraakiisha dalka talyaaniga ayaa sheegay in ninkii tuniisiyaanka ah ee lagu tuhmayay inuu ka dambeeyey weerarkii berlin ee lagu qaaday suuqa dadku ka dukaameystaan munaasabadda ciidda christmaska ay inay booliisku ku dileen goob tareenada laga raaco oo ku taala magaalada milan ee waddankaasi talyaaniga jimcaha maanta wasiirka arrimaha gudaha dalka talyaaniga ayaa sheegay in ninkaasi looga shakisan yahay ay isku horimaad uu dhexmaray askari kadib markii la weydiiyey in uu sharcigiisa soo bixiyo dabadeedna uu xabad ku bedelay halkaasina lagu toogtay markii dambe faahfaahinta dilka Anis Amri ayaa lagu wadaa in wasiirka arrimaha gudaha uu shidiray idaarikaas uu ku faahfaahinayo uu qabto wasiirka arrimaha gudaha dalka Jarmalka Thomas de Maizière ayaa isaguna waxa uu sheegay inay jirto suurtagalnimo aad u sarreysa oo ah in amri uu ka dambeeyey weerarkii Berlin Afduubiyaashii diyaaradda Liibiya ayaa gebi ahaanba isku dhiibay ciidanka amniga ee Malta kadib markii ay diyaaraddaasi ka dhigtay jasiiradda Malta iyagoo si nabad ah markaasina u sii daayay dadkii rakaabka ee diyaaraddaasi saarnaa, sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha Malta Joseph. Sidoo kale, madaxweynaha dalka Mareykanka ee la doortay Donald Trump ayaa sheegay in kooxdiisu ay isku dayeyso inay caddeeyaan waxa loo arki karo hadalka madaxweynaha la doortay Mareykanka ee ku aadanaa xoojinta awoodaha nukleerka ee Mareykanka. Trump ayaa bartiisa Twitter-ka dhowaanta soo dhigay in Mareykanku ay tahay inuu si weyn u xoojiyo una ballaariyo awoodihiisa nukleerka, hadalkaas oo si weyn hadal u abuuray.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan. Dhegeystayaal, haatana aanu jaleecno dhankii fanka, waa Fuaad Cumar iyo heestii Indhahayga.
heesaasi waxay gunaanad u ahayd idaacaddeennii fiidnimo oo si wada jira idala socodsiinayeen Jaamac iyo Jamaal dhegeystayaal. Dhammaantii isku duuban waxna kaga tegaynaa sidaas noqda. Maxayse la nabadgelyo.
Amanta